Takže, jak jste poznali, je zde opět studio Vyšehrad a od mikrofonu z Prahy vás zdraví Pavel Matějka. Příjemný poslech. Takže je to tak, jak jste slyšeli, a je tady opět středa, studio Vyšehrad, a jak bylo zmíněno, všechny věrné posluchače studia, nejenom Vyšehrad, ale především posluchače Svobodného rádia, zdraví a přeje příjemné prožití dnešního a nejenom dnešního dne, ale celých vlastně zbývajících krásných dní, i když, no, krásných dní, nevím jak vy, já se peču ve vlastní šťávě a myslím, že většina nás a ty největší pár na nás prý ještě čekají. No, máme se prý na co těšit, tak uvidíme. No, a aby jsme nezapomněli telefonní číslo do studia, protože je to živé vysílání a vy se můžete jako vždy stát spoluautory a přispívateli do tohoto pořadu, takže 737 057 860, takže ještě jednou zopakujeme, telefonní číslo do studia Vyšehrad je jako vždy 737 057 860. A jelikož jste mě docela apelovali na ten výrok paní bývalé ministryně spravedlnosti, paní Daniely Kovářové, a myslím, že byl velice objektivní, dávám i nyní druhou část, myslím, že stejně charakteristickou pro paní Danielu, a myslím, že je to jedna z mála, no bohužel už nemůže nějak moc rozhodovat o tom dění, ale která vidí vlastně pohled, nebo má stejný pohled na svět a na dění v něm, jako většina, myslím, že nás rozumně smýšlejících, který v tom nemáme žádné kupčení, nebo nemáme v tom nějaký prospěch. Samozřejmě prospěch v tom máme, ale pokud zůstane pouze naše země, naší zemí a naše zákony, našimi zákony, ale to by je museli všichni patřičně nejenom dodržovat, ale především exekutiva by měla fungovat doopravdy podle práva, nikoliv podle toho, jak si kdo přeje. Takže já pouštím druhý díl a myslím, že velice výživný, možná ještě výživnější, kde v prvním dílu určitě si pamatujete, že Daniela Kovářová zdůraznila, že se nejedná o migraci, ale o okupaci Evropy, a měla dost tvrdých slov. Myslím, že ti, co neslyšeli první díl, si ho můžou stáhnout nebo poslechnout z archivu z minulého týdne. Takže já pouštím nyní na vaš velká přání druhý díl, i když se připravíme o 26 minut, ale myslím, že to stojí za to, než abyste poslouchali věci, které myslím, že popisují jak Ivetka, i Vladimír a i Sonička, že přispěju trošku do mlýna, trošku originalitou Daniely Kovářové a jejím svérázným a osobitým, ale především myslím, že velice rozumným pohledem. Takže příjemný poslech u Daniely Kovářové a druhého dílu, kdy bude naše budoucnost vlastně ve válkách občanských a mezinárodních. Takže příjemný poslech.
Názory, které zazněly v našem pořadu přesně před týdnem, je možné slyšet nejen v naší zemi poměrně často. Evropská unie byla báječná instituce ještě v době, kdy jsme do ní vstupovali. Tehdy stálo za to usilovat o členství. Pak se ale cosi stalo a tohle společenství se nyní řítí k zániku. A je velmi smutné pozorovat, jak tento pád nevidí či nechce vidět nikdo z čelných představitelů Evropské unie. Za žádnou cenu si nechtějí přiznat, že pod jejich vedením a kvůli jejich špatným rozhodnutím se z Evropy stal Titanic, na jeho palubě se zatím ještě stále tančí. Posty, peníze, moc a aureola kolem Evropské unie je všechny opila tak, že to nevidí, prohlásila právnička a bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová. A dodala, že přijímat migranty není řešením, protože nás v dlouhodobém horizontu převálcují. Evropští politici měli přemýšlet o více možnostech, jak jim pomoci a jak se k problému migrace postavit. Bohužel urputně se trvávají jen u možnosti jediné. Přitom to, co vidíme v západní Evropě, není prosba o pomoc potřebných, ale okupace. A Danielu Kovářovou přivítám v našem studiu i dnes. Milí posluchači, i dnes je mým hostem paní doktorka Daniela Kovářová, prezidentka Unie rodinných advokátů, advokátka, která v loňském roce získala ocenění právník roku, a připomenu také, že je bývalou ministryní spravedlnosti. Paní doktorko, jsem ráda, že jste přišla. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste nastínila, že těch možností by mohlo být mnohem více, ale zdá se, že převést a umožnit vstup každému, kdo chce jít do Evropy, se zdá být možná tou nejhorší, protože to počase, to jsou asi opravdu jen prosté počty. Počase to způsobí kolaps místních systémů, protože náš sociální systém, hospodářský a tak dále, na to není nastaven. To znamená, že je toto, dalo by se říci, naplnění slov Sarazinových, který říká, Evropa páchá sebevraždu. Řekněte mi, kde si myslíte, že se v nás vzaly ty sebevražedné choutky?
Zdá se mi, že možná je to důsledek prohry některých států ve válce a toho posypávání si hlavy popelem, a možná je to totéž španělští okupovatelé Ameriky si možná do dneška posypávají hlavu popelem ve vztahu k tomu, co udělali třeba americké původní populaci a Indiánům a podobně. A myslím si, že to je špatně, že bychom to dělat neměli. Ale je otázka, jestli je cesty zpět, a konec konců už zmíněný pan profesor Bárta říká, já to budu velmi parafrázovat, to je můj pocit z jeho vystoupení, z jeho knížek, tak se tak nerozčilujte, to je prostě přirozený vývoj a nedá se s tím nic dělat.
Odevzdání?
Možná běh světa a možná i smíření s tím, že tady za 50 let my dvě nebudeme a za 50 tisíc let třeba my lidstvo nebudeme. Nevím, je mi kvůli mým vlastním dětem, je mi z toho smutno, ale současně je to vlastně skvělý pocit, že jsme zažili minimálně posledních 20-25 let klidu, štěstí, 50 let neválečného období a že jsme vlastně zažili vrchol.
Na druhou stranu to je možná ona schopenhauerovská ztráta vůle k životu. Je to zvláštní, že se člověk doposud měl tendenci neustále rozvíjet, expandovat a najednou je připraven vyvanout?
Možná, když to takhle říkáte, tak si to vlastně zasloužíme, ten osud.
A už se zase mrskáme. Přesto, že jste před chvílí říkala, že bychom možná neměli. Pojďme ještě na to trošku pragmaticky. Politici se vesměs tváří tak, že není možné změnit azylovou a sociální politiku zemí západní Evropy, aby nebyla tak přitažlivá pro všechny příchozí z Afriky a Asie. A
já tam neslušně skočím do řeči. Ano. Co by se stalo, kdyby se naši politici tomu postavili? Kladu si otázku, co by se stalo, kdyby náš parlament se vykašlal na evropské právo a odhlasoval by si nejenom notu, nejenom petici, že my s tím nesouhlasíme, ale odhlasoval by si jiné zákony. Například to, že azylové výhody, sociální zabezpečení a podobně, že to prostě neplatí a že uzavíráme hranice. Co by nám Evropská unie mohla udělat? Musím
tak
říct, že teda...
Myslíte, že... Tak určitě pokuty, sankce, a co nějaké dál? Embargo.
Asi bychom nedostávali dotace.
Ano.
Uvědomujete si, že v tuhle chvíli se dopouštíme nějaké blasfemie a podobně a že nás můžou bičovat, minimálně nás dvě, a upálit na hranici. Ale říkám si, co by se nám tak hrozného mohlo stát, a v tuhle chvíli bych pevně doufám, že naši muži by v případě nouze nejvyšší bránili i hranice. Opět se zbraní v ruce jako kdysi.
Myslíte si, že ještě naše mentální nastavení, když už jsme tady začali takovéto téma, že naše mentální nastavení nám to umožní?
Doufám, že ano. A protože mám moje osobní zkušenost s muži je pozitivní životně a mám několik zkušeností, kdy muži kolem mě intuitivně mě chránili nebo bránili nebo zareagovali jako typičtí muži, tak doufám, že by to tak tímto způsobem zareagoval i celý národ.
Také doufám, že ti androgyní cherubíni, které potkávám na ulicích, by takto zareagovali.
Já si to říkám, přestože mám syna a přestože bych jako ta příslovečná matka z klasické literatury bych mu měla vlastně dát do ruky zbraň a měla bych mu jí říct jdi. A vlastně se připravuju na to, že to jednou udělám.
Kéž bychom nemuseli.
Jinými slovy, kéž by až jejich děti museli. Chcete říct, s jistou mírou ironie to řeknu.
No, vlastně je to další taková věc, že nejsme připraveni nic obětovat, ani trpět a nejsme připraveni ani na bolest. I v tomto jsme už, řekněme, podlehli tomu, čemu se říká vývoj, pokrok, ale myslím si, že jsme si jako kuře oškubali peříčka a dívíme se, že nám to teď nelítá. Ale to my už teď možná jsme se do toho vlomili hodně po žensku. Já se ještě chci k tomu vrátit s vámi jako s bývalou vrcholnou političkou, protože zrovna nedávno jsem slyšela, a protože nejsem ekonom, tak tomu naslouchám s velkým zájmem o tom, co všechno a jak temné, jak temná by byla naše budoucnost, kdybychom vystoupili z Evropské unie. Jak to vidíte vy? Myslíte si, že v případě, že bychom nechtěli, řekněme Dublin 4, v případě, že bychom řekli, že tuto hru nehrajem na kvóty a na přerozdělování a tím pádem bychom přišli o členství třeba v Evropské unii, že by nás to skutečně mohlo zrujnovat třeba jako stát?
No, my teď vidíme před sebou krásný příklad ve Velké Británii, která si přece odhlasovala Brexit a přitom odcházení není tak jasné, jednoznačné, rychlé a radikální. On konec konců ten odchod nemusí být úplný ven z eurozóny. A konec konců vidělo by se, co by ostatní státy udělali, protože ono se taky může stát, že to bude záležitost mnohem víc masová, než jak to dneska vypadá.
To znamená, že řekněme, by nás to mohlo více zblížit se zeměmi Visegrádu?
A nebo by mohlo více států zareagovat podobně jako my, což by možná přinutilo vedení Evropské unie konečně vytáhnout ten krizový scénář, anebo ho aspoň začít rychle vymýšlet.
Já si uvědomuji ten obrovský posun, vy už jste ho tady zmínila. V roce 2003 jsme do Evropské unie vstupovali s obrovským nadšením a to, co nás v ní nyní drží, je především strach z toho, co by způsobilo vystoupení.
Já vám to řeknu příkladem, který je zase na debatu úplně o něčem jiném, GDPR, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
Ano, již v květnu.
Na něm je krásně vidět, jak to Evropská unie už všechno podělala. Když to řeknu velmi otevřeně. Myšlenka chránit osobní údaje, taková krásná, jasná myšlenka, se kterou bychom v roce 2003 určitě podepsali, která se ale transformovala do obecného nařízení, jehož jenom preambule má asi 35 stran, to jest je zbytnělá a úplně zbytečná, když navíc ochrana osobních údajů v tom nařízení měla chránit nás, jednotlivce, před velkými nadnárodními společnostmi typu Google a Facebook, a přitom to nařízení se dotkne každého z nás a každá kadeřnice, každý soukromý instalatér se mu musí podřídit, bude ho to enormně zatěžovat administrativně a finančně, což vlastně znamená, že z krásných hesel a z dobrých cílů se v dnešní podobě Evropské unie stál bumerang na kohokoliv, na koho si ukážete. Nebo na koho ukáže váš protivník, anebo stát. Tak to je jenom taková malá odbočka, jak to prostě nemůže pokračovat tímto způsobem dál. A čím dřív si to vrcholní politici uvědomí, tím líp.
Myslíte si, že si to uvědomí a že s tím něco udělají? Protože to by znamenalo opravdu zásadní reformu. Pravděpodobně reformu tím stylem, že by začala Evropská unie fungovat zase jako možná dříve Evropské hospodářské společenství. Ne víc.
Rozumím, a pokud si to neuvědomí, tak dopadne špatně. No, já si myslím, že dneska už je to úplně jednoznačné.
A my rovněž.
To je otázka, jestli my rovněž. Jestli to není jenom strach, protože jako všude a vždycky nejhorší smrt je z vyplašení.
Vy jste tady zmínila to, že ne vždycky by se vrcholní politici měli řídit hlasem lidu, hlasem ulice, a určitě, kdyby tehdy Winston Churchill neudělal rozhodnutí, že se s Adolfem Hitlerem nedomluví, tak ta situace v Evropě vypadala dnes úplně jinak a druhá světová válka by skončila úplně jinak. Z tohoto úhlu pohledu myslíte si, že by se mělo konat referendum o našem setrvání v Evropské unii?
Já si myslím, že když to takhle půjde dál, tak ono bude. Tak si ho obyvatelstvo prostě vynutí. Ale jinak už na tom příkladu Winstona Churchilla, my máme konec konců příklad i v pohádkách, protože v české pohádce s Verichem byl jednou jeden král, tedy Sůl nad zlato, i tam přece ten král nakukuje, různě poslouchá a podobně, co vlastně jeho lid říká. Tak už z těch filmů Dunkirk a Nejtemnější hodina vyplývá, že v čele státu v krizovém období musí být vůdce, který se nebojí, který je chytrý, má kreativní nápady a současně občas taky naslouchá hlasu lidu.
Ale přesto za názory, které my prezentujeme Evropě, tak jsme onálepkováni jako stát xenofobních nacionalistických pomatenců.
To je pravda, ale to jsou jenom slova a řekla bych, že tady vzhledem k té masivní podpoře těch protiimigračních nálad se zrovna toho nemusíme bát. A pevně doufám, že naši politici se nezaleknou toho nálepkování.
Připadají vám, že mají pro strach uděláno?
Uvidíme.
Některým evropským zemím by ale možná nebylo tak moc proti mysli, kdyby Česko a možná i některé další země, třeba Maďarsko, z Evropské unie vystoupily. Myslíte si, že spíš by se Evropa nás možná i ráda zbavila, anebo bude dělat mnohé pro to, abychom zůstali?
Možná je to tak, že východní Evropu teď používá jako negativní vzor, negativní příklad, na kterém může vyzkoušet bu-bu-bu a ty-ty-ty, ale jinak si myslím, že si nepomůže a že bez ohledu na východní Evropu, že to ve zbytku Evropy dopadne stejně, protože to je jenom otázka času, než nálady vybublají, nálady lidu jednotlivých členských států, než tam hlas lidu bude úplně stejný jako u nás. Takže u nás je to, řekla bych, že jenom u nás je to víc vidět a je to znatelnější, ale jinak je to vývojová záležitost a skoro bych zase s panem profesorem Bártou viděla, že teď už není cesty zpátky, že ještě před těmi v tom září, před těmi dvěma lety by se dalo říkat, vždyť přece paní Merkelová udělala jednu chybu a mohla by ji nějak napravit a tím, že čas běží a žádná náprava není, nebo je to jenom velmi jemné kosmetické vlastně šolíchání, tak si myslím, že ten vývoj půjde kupředu bez ohledu na to, jak moc my budeme vzdorovat, anebo bez ohledu na to, jestli nás Evropská unie bude sankcionovat a vyloučí nakonec.
My jsme se tady toho několikrát dotkli, že nůžky mezi názory politiků a názory běžných lidí se rozevírají. Vy jste určitě dodnes v kontaktu s mnohými lidmi z vrcholné politiky. Můžeme si jenom tak aspoň mezi námi říct, je to vlastně na oko, anebo ty názory jejich jsou skutečně tak odlišné, než třeba ty vaše?
V řadě případů s velkým povzdechem musím říct, že to není na oko. Že u některých mých kolegů dneska služebně v Evropské unii, tak ta slepota k těm reálným problémům skutečně existuje. Možná je to pochopitelné, možná, že je to logické, možná je to sebezáchovný mechanismus, něco podobného jako stockholmský syndrom. Možná, že by nemohli na těch postech pracovat a současně tomu nevěřit. Můžeme se na ně dívat přes prsty, může mě to kvůli nim hrozně mrzet, ale bohužel je to tak.
Řekněte mi z vašeho úhlu pohledu, jakou roli v celé této migrační krizi sehrávají neziskové organizace? Dá-li se to tak říci plošně?
Myslím si, že toho velmi využívají ve svůj vlastní prospěch, takže je to pro ně vlastně období výhodné, finančně výhodné, politicky výhodné a současně tady tou výhodou a tím vším, co dělají, vyrobili velký bič sami na sebe a na ty nevládní organizace, které třeba mají poctivé a krásné a vzletné cíle a vlastně celému tomu neziskovému sektoru uškodili. Tak to se teprve ukáže v budoucnosti.
To znamená, že když vidíte, jak tam ti členové neziskových organizací na břehu pomáhají lidem vystupovat z lodí a vítají je, tak tomu nevěříte?
Vůbec nepochybuju o tom, že zejména ze začátku řada představitelů a pracovníků byla zapálená a nadšená a idealistická. Ale vlastně aktivisté s klapkami na uších a na očích jsou vždycky špatně v každé oblasti. A mají tendenci být extrémní a nevidět racionální argumenty. Takže pro mě je to špatná cesta.
Mimo jiné právě tímto přístupem oni živí kriminální gengy, pašeráky a v podstatě podporují toto novodobé otrokářství. Ale přesto všechno mají jakoby morálně na výši, na vrch, oproti lidem, kteří řeknou ne, má se pomáhat těm lidem tam na místě, těm, kterým jde vyloženě o život, ano, hrozí jim bezprostřední smrt, tak ty přijmeme, ale ne to, co se děje. Tak přesto všechno vlastně si člověk připadá, já jsem asi takový necitlivý, zlý člověk, který myslí jenom na sebe a nechce přijít o to své pohodlíčko.
Já si myslím, že na to je racionální odpověď pomoc. Ano, ale tehdy, kdy já chci a do výše a do míry, kterou já jsem ochotná. A kdybychom dneska udělali referendum, tak převažující část společnosti tomu nedá souhlas, takže tam je odpověď jednoduchá. Chcete-li pomáhat, pomáhejte za své. Sami v sobě, u sebe, doma, podobně.
Navíc selský rozum vypovídá, že oblasti země, ze kterých migranti utíkají, se tím pádem budou vylidňovat, budou zbaveny lidí, kteří by byli schopni pracovat, bránit, obnovovat, čímž to se bude ta oblast ještě více hroutit a těch migrantů z nouze bude víc a víc a víc.
Ze všech tady těchto důvodů mně to racionálně připadá jednoznačné a vlastně mě mrzí, že to copak nevládní organizace, pro něž je to možná smysl života a možná částečně i biznis. Ale to, že to vedení státu nevidí, to je pro mě udivující.
A co si myslíte, že se třeba v následujících letech stane? Protože ta vůle, že by se to změnilo, bych řekla, nevypadá dostatečně. Naopak, řešíme teď Dublin 4. Jak vidíte budoucnost Evropy viděnou ve světle reálných kroků, které jsou politici v tuto chvíli schopni udělat?
Vlastně jsme se tady toho už dotkli, vidím ji špatně a dobré, klidné, bezpečné, mírumilovné časy skončí. A to jsme tady vůbec ještě neotevřeli otázku terorismu a těch vedlejších důsledků, které sebou migrace přináší, jako zapálená auta v ulicích a pouliční bitky. Já jsem příznivec science fiction, miluju knihy o alternativní budoucnosti a filmy a podobně. A to jsou městské války a občanské války v Evropě. To je verze budoucnosti ze sci-fi filmu, o níž jsem si před 10-15 lety říkala, že určitě nenastane a bohužel ji tady máme. A je paradoxní, že jsme si to nezpůsobili sami, ale že to je něco, co jsme umožnili, aby přišlo zvenčí.
Musím říct, že jsem si neuměla nikdy představit třeba občanskou válku u nás. Řekla bych, že toto slovní spojení je mi natolik nepříjemné a vyvolává ve mně tak negativní pocity, že se mi to nechce ani vyslovovat. Ale uvědomuji si, že ta společnost se velmi polarizuje, třeba i právě v tomto názoru. A když si vzpomeneme, čeho jsme byli schopni a čeho jsme byli svědky na sociálních sítích už jenom třeba při volbě prezidenta, tak umíte si představit, že i my takzvaně odbrzdíme to netolerantní v nás a člověk s jiným názorem nebude člověk s jiným názorem, ale bude nepřítel?
Copak, jestli si to umím představit, já se toho reálně bojím, protože ty nálady ve společnosti cítím. Dřív, když jsem byla mladší a viděla jsem filmy nebo jsem četla o takových hrozných obdobích historie v průběhu druhé světové války, o odsunu a podobně, tak jsem si říkala, to by se dneska už nemohlo stát. Dneska vidím, že se to nejenom by mohlo znovu stát, ale že je bohužel otázka času, než se to stane.
Vy jste, paní doktorko, řekla, já teď vás budu citovat, máme odpovědnost jen sami za sebe a náš stát nemusí mít vůči zbytku světa žádné výčitky svědomí. Je už ovšem jasné, že to nepůjde bez násilí. Iluze, že je k řízení státu nepotřebujeme, totiž právě skončila. Myslíte si, že jsme schopni to, co vy jste tady velmi pochlapsku formulovala, akceptovat, přijmout a vzít za své?
No, my nemusíme kvůli odpovědi na tuto otázku, nemusíme chodit vůbec do zahraničí a nemusíme se vůbec dotýkat migrantské krize. My si vnitrostátně rozbíjíme vlastní instituce a kritizujeme my jednotlivci, ještě prosím, ale i my politici navzájem kritizujeme státní instituce, čímž jim ubíráme autoritu. Současně jsme si vyrobili společnost bez jakýchkoliv morálních autorit a maličkým příkladem je třeba pozice policie. My přece dneska stačí, když policie zakročí nástroji velmi mírnými proti bezdomovci, proti někomu, kdo demonstruje, proti někomu, kdo okupuje Smíchovské nádraží a okamžitě se zvednou aktivisté, kteří napadnou policistu za to, že překročil oprávnění, že použil příliš přísného násilného donucovacího prostředku. Jestliže jsme došli tak daleko, tak to znamená, že se policie bude bát, jako se bojí německá policie zasahovat v no-go zónách. A za této situace se ptám, kdo nás bude bránit A kde nebo jak získá policie sebevědomí, odvahu, anebo dokonce policejní šéf oprávnění vůbec nařídit nějaký zásah? A stačí si představit jenom takovou jednoduchou situaci. Já mám kancelář kousek od náměstí Jiřího z Poděbrad, to je jedno z nejhezčích náměstí v republice, které žije. Jsou tam stařenky se psy, ti tři bezdomovci na lavičkách. A teď si představte, že přijde 200 migrantů a začnou bivakovat na tom náměstí. My nemáme žádné legislativní nástroje k tomu, abychom je odtamtud vyhodili. To znamená, pokud se bojíme říct policii, aby radikálně zasáhla například na klinice a sundala a vyhnala odtamtud ty okupanty, kteří okupují kliniku, tak nebudeme schopni ani ty migranty, kteří tam budou nelegálně a budou tam bivakovat, tak nebudeme mít žádný nástroj, jak je z toho náměstí dostat. Takže se nemůžeme divit. Ale udělali jsme si to sami tím, že kritizujeme zasahující policisty, a oni pak nebudou mít žádný nástroj, aby nám pomohli, až to bude potřeba.
A stejně tak se vlastně chováme k armádě. Velmi jsme se oddechli, že skončila jakákoliv povinná vojenská služba, což čítá i jakýkoliv výcvik mužů, aby uměli zacházet se zbraní, obsluhovat zbraně, měli určité taktické schopnosti. Tudíž, když jste říkala, že vy očekáváte, že v sobě muži najdou tu schopnost, tak těžko říci, možná to odhodlání v sobě mohou najít, ale těžko v sobě najdou Ten tam není.
To je pravda.
Já vám moc děkuji za to, že jste takto odvážně dokázala formulovat váš názor na současnou situaci a na svět. Díky moc.
Naschledanou.
Takže jste slyšeli doopravdy asi kvalifikovaná hodnocení a slova, která patří do této doby a popisují doopravdy objektivně stav a vlastně této společnosti, ale nejenom společnosti, ale i stav vlastně celé Evropy. A především je to zásluhou prostřednictvím Evropské unie. A máme tady první telefonát. Takže zdravím, dobrý den, dovolili jste se do studia Vyšehrad u telefonu Pavel Matějka.
Zdravím, Pavle, Jarda z Děčína, nebo od Děčína přesně. Pavlíku, tomu, co jsme teďka slyšeli, není moc co dodat, jo. Ne, vůbec není co dodat. Já jsem teďka chtěl jenom poděkovat tobě, že jsem rozhovor zaznamenal. Já se sám uložím zase, ten předchozí mám taky. Tyto dvě krásné, charismatické ženy, obě jak paní Kociánová, tak paní Kovářová, prostě řekli, to tak, jak snad, líp to snad ani říct nejde, jo. Takže ještě jednou děkuji tobě, jest to znamená, no a samozřejmě oběma těm našim krásným dámám. Takže ještě jednou Pavlíku díky a budu poslouchat dál, jo. Tak se měj zatím a ahoj.
Děkuji Jarouši za zhodnocení a posílám pozdrav do Děčína, nebo k Děčínu.
Děčínu, jo. My jsme Mašovice, to je vlastně sousedící, já přímo z okna koukám na celý to panoráma děčínskýho to, a narodil jsem se v Děčíně, tak jsem v podstatě v Děčína.
No já byl v Děčíně pouze akorát jednou a to někdy v 17 nebo v 18 letech těsně před vojnou na motorkách, kdy jsme to projížděli.
A tady je krásně, tady máš vlastně hnedka za Humnama Československý Švýcarsko a i ten Děčín je krásně položený přímo mezi lesama, jo, ta příroda všude. No nic.
Takže díky, Jaroušku.
Když budeš někde cestovat, tak dej vědět, jo, ale jinak se mi po letech povedlo odblokovat, nebo po letech, po mnoha měsících odblokovat na Facebooku, respektive založit nový profil. Takže ty seš ten Matějka, co tam vlastně...
Má tu Marine Le Pen.
Nemáš tam svobodný rádio, jsem tam našel, jo. Já se jenom tam, protože kdybych náhodou něco objevil, tak je takovýhle hodnotnýho, víš, že bych ti to tam poslal jako avízo, protože některý videa podobně přes maila nejdou, že?
Určitě.
Mail nepustí.
Určitě. Budu rád.
Tak jo, Pavlíku, Přeji tobě i ostatním posluchačům další pěkný zážitek, tentokrát zase s tebou. Tak ahoj, Pavle.
Díky moc. Takže ještě jednou děkuju za opět příjemné povzbuzení a myslím, že velice podnětné a můžete být klidní, že mám pro vás i třetí a čtvrtý díl zase příští a popříští týden, protože myslím, že paní Kovářová s Martinkou Kociánovou doopravdy tuto situaci hodnotí velice objektivně a no, jsem zvědavý, kdy studio Martince, ale to je to samé, jako kdyby ho měli zakázat i nám, protože my říkáme vlastně ty samé věci a oponuje to tomu tvrzení pana Mináře a různých nedochůčat, kteří tvrdí, že jsme nevzdělanci nebo dokonce, já nevím, primitivové, kdo volí pana Miloše Zemana a podobné vlastně osoby do funkcí nerespektují samozřejmě vůli lidu a to si říkají demokraté, ale mě těší, že stejné názory mají takto vysoce postavení a doopravdy vzdělaní, kultivovaní lidé jako absolventka Karlovy univerzity, právní fakulty Daniela Kovářová, byl to i pan Petránek, dej mu nebe, vlastně už se na nás dívá nebo poslouchá z nebe věčnou slávu, protože to byl muž doopravdy, který se také nebál nazývat věci pravými jmény a myslím, že těch bohatýrů je pořád ještě dost. Vemte si pana Blažka, generála pana Blažka, nebudu mu brát titul ani hodnost, a dalších mohl bych jmenovat určitě stovky lidí, ale víte, přesně tak, jak končil ten rozhovor, toho se bojím, že třeba srdíčko vlastenecký tady je. Ale díky tomu, že si nás po kapkách takto připravovali, zbavili nás základní vojenské služby, zbavili nás odbornosti ve školách, zbavili nás učňovských oborů, že si nás takhle postupně prostě připravovali a udělali z nás takové poslušné ovečky, i když možná, že mají srdce lva, ale v tomto prostředí se nedokáží bránit nebo mít svůj názor, vystoupit pevně s přesvědčením, že tato vlastně nejenom ovčí kůže na povrch, ale věřím, že v těch ovcích je doopravdy lví srdce a že se včas probudí, protože včera, když jsem poslouchal pana Vandase a jejich mládežnickou domobranu, nebo i vzpomeňme si na pana podplukovníka Kratochvíla Ivana, který má opět zase domobranu a té mládeži se věnuje a jsou to doopravdy potřebné, dneska potřebné aktivity, protože ty nahrazují vlastně aspoň částečně tu, nechci říct nevzdělanost, ale je to tak v ovládání zbraní nebo použití zbraní a vůbec fyzické kondice. A to je právě to, kam nás za těch 30 let pan Havel a nejenom pan Havel, ale i jemu podobní dovedli, protože já si myslím, že od začátku i přes ta lživá slova, která byla pronášena, byl ten záměr pečlivě sdílen a perfektně nás po kapkách připravili nejenom o sebevědomí, ale i o vzdělání a umět se orientovat v dnešní složité době. A to bych mohl jmenovat i to, co už tady bylo řečeno, právo na národní sebeurčení panem Wilsonem v roce 1920 a Čaputová kritizuje, já nevím, Čínu ohledně lidských práv, kde jsou, já se ptám, kde jsou naše lidská práva, ale to nikomu nevadí, že jsou pošlapávána. Tekon opět zvýšení důchodů. Lidi moc se neradujte, protože to je zase poměrové a je to procentuální zvýšení. Není to tak, aby to bylo prostě podle ten, kdo má nejmíň, dostal doopravdy těch 900 korun, a nebo všichni paušálně. Ne, bude to opět děláno, vlastně se kupují opět ty vlastně elity a volební prostor pro další rádoby ničení této země. Je to takové sice populistické, samozřejmě každá koruna je pro občana nebo pro důchodce a vůbec potřebná, ale myslím, že tím nepomáhají především těm potřebným, ale těm, kteří vlastně mají tu moc a vlastně si ji takto kupují, jak jsem již v některých pořadech říkal, podívejte se, jak se zvyšuje administrativa a podobné nevýrobní sféry. No samozřejmě ono pracovat rukama je namáhavé, a vlastně, ale bohužel to vytváří ty hodnoty toho státu. A ono revalvovat korunu, jak jsem slyšel, no, revalvovat by bylo samozřejmě zapotřebí, budem o tom mluvit i pan František, no, i když nevím, jestli jsou to slova Františka Ringo Čecha, nenašel jsem k tomu nikdy žádnou autorizaci, ale jelikož na mém profilu na Facebooku jste to 3500krát sdíleli, což je neuvěřitelné za týden, to doopravdy nechápu, ale spousty lidem je zajímavé, že přišla blokace okamžitě po zveřejnění na svém účtu. No vidíte to a mě to tam visí a lidé to neustále sdílejí dál a dál. A abyste byli informováni, oč se jedná, samozřejmě i tento postřeh Františko Ringo Čecha, i když byl pouze napsán, a nevím, jestli je to doopravdy výrok Františka Ringo Čecha, autorizace se mi nepodařila ověřit, ale ať tyto slova napsal kdokoliv, tleskám jim a jsou opět pravdivě popisující daný stav 30 let. Takže pouštím další 15-minutový a ono to pomalu vyjde až do konce, ale myslím, že odpoledne si to můžeme ještě vynahradit a vrátit se k těmto dnešním ranním postřehům, protože tato situace je doopravdy nepřehledná a nemá cenu se tady bavit o litiu, o exekucích, o důchodech, o ochraně zvířátek, když tady je špatně úplně všechno a chtělo by to změnit doopravdy celý systém, mzdové tabulky, soudnictví, přímé volby, a to bych se opět jen a pouze opakoval. Takže příjemný poslech u dalšího, myslím, že výstižného popisu daného stavu věcí. Příjemný poslech ze studia Vyšehrad vám přeje Pavel Matějka.
Výrok nasraného Františka Ringo Čecha. Omluvte výrazivo selského rozumu. Milion chcanek na demokracii. Komedianti to tu za 30 let přivedli na buben. Teď po vzoru listopadu či Majdanu zase burcují hlupáky na náměstí, aby ten nebeskej průšvih, co sametem a kuponovkou nakydali, mohli na někoho hodit. Promejdanovali, rozkradli a prožrali od 98. hodnoty, vydřené našimi předky od první republiky až po všivej hadrák, komedianti nenávratně zničili mravnost této země a zkazili úctu mladých ke starým a moudrým. Hledají dostatečně silnou oběť, tou má být Babiš a po něm Zeman. Vidím scénář občanské války, kterou nebudou váhat za cizí finanční pomoci rozpoutat. Jde jim o vše. Jen ta jim může pomoci zahladit ty obrovský průšvihy, co napáchali na těle i duši tohoto lidu, milion chvilek, pro debily, kde jste byli, když naše republika musela vracet 26,4 miliardy korun českých na dotacích od roku 2004. Že je to dávno. A kdo byl v tu dobu ministr financí? Sobotka, Tlustý, Kalousek. A že Kalda tenkrát neřval, schoďte vládu. Ono, kdyby byly předčasné volby, tak ti to vřískající parchanti potáhnou na smetiště dějin. Aktivisté, svoloč lenivá si šla zahulákat do Prahy s podporou komediantů. Herci a herečky, kočovní herci tu jsou, principál je pán. Kočovní herci tu jsou. S nimi léto přijelo k nám. Tak fajn, je nejvyšší čas na vypsání nových voleb a znovu rozdání karet. Nechci být prorokem, ale smrdí mě to opětovným a ještě přesvědčivějším vítězstvím pana Babiše, slušným výsledkem Klause mladšího a Okamury, konečnou protépáky Kalouska s Pospíšilem, nejspíše i Křesťanská a demokratická unie a starosty, pohřbením Česká strana sociálně demokratická. Za mě, Babiše jsem nikdy nevolil a nikdy volit nechtěl, ale když vidím hysterii takzvaných umělců, kurna, kde jsou skutečné ikony národa, lékaři, vědci a jako údajných 120 tisíc komparzistů, samozřejmě placených, kým asi, ještě se zamyslím nad změnou názoru a nehodím to též Babišovi. Proč těch možná 120 tisíc užitečných kreténů neprotestuje, že jsou už 30 let okrádáni tím vším polistopadovým politickým ksindlem, že je koruna stále podhodnocená, že mají stále znehodnocovány bakšiše na účtech v korunách, že je tady všechno předražený, směšný platy, směšný důchody i v tom Polsku je kurz eura v přepočtu za 21 korun. Jenom tupej českejčk cáluje za euro skoro 26 korun. Jenže tohle těm demonstrujícím, chudým, užitečným kreténům nevadí. V ulicích dělají akorát křoví politickým mafiím, které jim chčijou do huby. O účelovosti těchto demonstrací sic svědčí jeden fakt. Kolik let je Babiš v politice, ale začal vadit až v posledních letech. Co pak se stal vykukem až v poslední době? Proč nespokojenci neřvali, když Babiš vlezl do politiky? Slušný občan nedopustí, aby mu vládl buzerant, feťák a komediant. Tak se chvíli ještě vyštěkejte a skončíte v zapomnění. Neziskovky skončí a vy pojdete hlady. Komediantům začíná okurková sezona, tak se musí zviditelňovat aspoň na demonstraci chatu slušnou politiku budou dělat odesáci s Kalouskem. Jo, to už tady bylo. Díky odesákům jsme jednou z nejzaostalejších zemí v Evropské unii. Mohli by se chvilkaři zeptat pana nejvyššího profesora, kam se poděli biliony korun z Fondu národního majetku, nikde to není vidět, jen ten jeho bankovní socialismus spolikal polovinu prostředků ze státních rozpočtů. A jak to, že neprotestovali tito pokrytci, když jako prezident amnestoval tuneláře, aby po sobě uklidil zlodějny z 90. let? Také by si měli uvědomit, že pláčou na špatném hrobě, Babiš je první premiér po dlouhých letech, který není protilidový. A to, že pobírá dotace, to není jeho výmysl, to vymysleli v Bruselu. Komedianti, neziskovkáři, kteří pořádají demonstrace, také žijí z dotací. Ale u nich je to v pořádku, oni jsou ti lepší lidé. Vlhké sny, nevzdělaného, tupého, prodejného a blbého klauna, rezatého šaška mináře z milionu chvilek pro debily, prý, půl národa je podporuje, ha, možná tak 0,5% voličů, na Vencel place bylo prý 120 tisíc lidí, přitom to mohlo být tak s bídou 60 tisíc, navezený hnůj autobusy z celé České republiky a to odečtěte, čumili, důchodce na výletě v Praze, turisty, dílery drog, naháněče bordelů, kolem jdoucí a vystupující komedianty a ostatní organizátory, prý, přijeli lidi z 1500 měst, haha. Ha, Česká republika má 606 měst, no není to tupé hovado. Minář přímo ukázkový blbec. Koho tam místo toho Babiše chcete? Zase jiného a multikulti hajzla. V tomhle třicetiletém, mafiánském, zlodějském, balkánském hnusu totiž nic jiného na výběr není. Paraziti. S touto verbeží zpět do maringotek. Živí se tím, co se jim líbí. Ale již si nechtějí připustit, že to mohou dělat pouze proto, že tato společnost je bohatá. Oni se ale na tvorbě toho bohatství nepodíleli a ani nepodílí. Navíc těmi, co toto bohatství vytvořili a dále produkují zisk, tak těmi pohrdají. Jsou to zaprodanci ochotni sloužit každému. Kdo si stojí v pozadí? Zařizovat a platit dopravu mimo pražských. Ozvučovací technika a zdroje také nejsou zdarma. Plná ústa demokracie, ale pouze v jejich podání. Pozadí a financiér je lehce čitelný. Kdo pak má zájem na nestabilitě, kdo pak je psychopatický a pomstychtivý, že mu to tady nevychází, jak bych chtěl a musel se před hněvem národa uchýlit do ciziny, kdo to tu chce rozvracet a mstít se Babišovi, že tu nechce migranty vždy třeba hledat důvod. Miloši a Andy, celý národ je s vámi. Zůstaňte s námi. Všichni rozumní a slušní lidé současnou vládu i prezidenta podporují. Na Václaváku je pouze sled eurohujérů, sluníček a pomatenců z celé republiky, co si udělali zadarmo výlet do hlavního města na venkově se cítí nedocenění. Prý tam byl i spolek Hlas, telička reprezentant dříve KSČ, Bakaly, Babiše. Nyní na volné noze, firma Hlas. Služby všeho druhu pro kohokoliv, pro toho, kdo dobře platí. Kdyby teď, po těchhle demonstracích, měly být volby, tak má Andy 50% jistých. A co vy vlastně chcete? Nový volby to asi nebudou, to byste dopadli ještě hůř, než naposledy. Tak co vy jako vlastně chcete? Demonstrace užitečných idiotů žádají demisi Babiše a Benešové. U Benešové uvádějí jako důvod, že by mohla v budoucnosti cosi udělat. Přitom Marie Benešová byla ministryní spravedlnosti již za Rusnoka. Tenkrát ovšem nikdo nevykřikoval, že by mohla ohrozit nezávislost justice. Babišovi se vyčítá domnělý střet zájmů při přidělování dotací a demonstranti ječí, že Česká republika bude muset kvůli Babišovi vracet 450 milionů korun. V programovém období 2007 až 2013 musela Česká republika vracet nesrovnatelně vyšší částku 26,4 miliard korun. Tenkrát nikdo ze současných demonstrantů ani necekl. A kdo převážně vládl v roce 2007 až 2013? Kdo připravil Českou republiku o dotace v hodnotě 26,4 miliardy korun? Vláda Občanská demokratická strana, leden 2007 až květen 2009, premiér Topolánek, ministr financí Kalousek vláda, odborníků, květen 2009 až červenec 2010, premiér Fischer, ministr financí Janota vláda Občanská demokratická strana, červenec 2010 až červenec 2013, premiér Nečas, ministr financí Kalousek Miroslav Kalousek nás také nejvíce zadlužil. Po jeho ministrování se dluh České republiky zvýšil o neuvěřitelných 667 miliard 150 milionů 658 676 korun českých. Připomeňme si také, že Kalouskův úřad prominul Schwarzenbergovi vrácení 4,5 milionové dotace. Doufáme, že se to objeví ve zprávě pro Brusel a půjdou v auditu hlouběji do minulosti. Ať víme o těch zlodějích více. Potřebujeme Mádla, Isovou, Čvančarovou, Pazderkovou, Moravce, Zrzavou Báru Koloběžku, Hanáka, Kolera a jiné. Víme, co nám přinesl rok 89 nenávist, nesvobodu, lež. Napřed nám Havlojdi ovládli informační zdroje, aby mohli šířit prý demokraticky pouze jen ty své nepravdy, nás ostatní potřebují jen na práci v ukradených fabrikách. Nyní se nedemokraticky podvolují nadále nedemokratickým zájmům cizáků, kteří si z nás jen utrhují. Herce těchto typů nepotřebujeme, oni potřebují nás. Úkolem roku 89 bylo rozdělit národ na zbohatlíky, zhasněme, oni si to rozkradou, a na pracující otroky. Chceme pracovat nejen na naše neproduktivní občany, ale i na Evropskou unii, agresivní USA. Mádla zasáhla do hlavy asi největší brambora při natáčení reklamního šotu. Tenhle trotl se dá koupit za pytlík zemjačiků, Jiříček se ještě nevzpamatoval a už se ani nikdy nevzpamatuje. To musela být tedy hodně těžká ertepla. Ač Vančarka už není kočka, co byla, která se starala úplně o jiné věci, stejně jako její kolegyně Magda Vašářová. Obě už zestárly a skysly a tak mají potřebu se znovu nějak zviditelnit. Kde jinde jak třeba v politice a na zbytečných demonstracích pouličních blbců, kterým předvedou své pochybné divadélko. A oni je, umělkyně a padnou na zádel. Hele, pouliční hlupáci, tak už vezměte konečně dlažební kostky a hole v ruce, ať je větší sranda. Nebuďte sraby a otestujte tu naši demokratickou policii a státní zástupce, jak se zachovají. Jsem na to hodně zvědavý, protože jak známo opakovaný vtip není vtipem. Jste na tom Václaváku namalovaní, naprosto matní. Je to tam, jako když někdo načůrá do mravenečků. A příště si nezapomeňte vzít třeba oranžové vesty. Komedianti prý nejsou na prodej. Tak už ani korunu na komedianty od daňových poplatníků. My je platit už nechceme, pěkně ať si hledají sponzory. Nechceme platit mádla a komediantské ksindly přes CT z našich poplatků. Už ani korunu pro tento havloidní hnus. Vytahují starou kauzu víc než 10 let z dob, kdy Babiš ani netušil, že bude premiérem a staví to tak, za vydatné pomoci zaprodaných novinářů, že to vyznívá, jako když to provedl v době svého premiérování. Je to jasná politická objednávka, ve které vydatně figuruje bývalý ministr Chovanec. Je to hnus a špína, která má ublížit celé Babišově rodině, neboť vědí, jak mu na ní záleží. A je směšné, že nejvíc tady řve Topol. Sám zloděj a korupčník, ale s tím rozdílem, že to bylo v době jeho premiérování. Je mi z té sebranky na zvracení. Škoda, že ti lumpové nešli hned zavřít za to, co této zemi udělali. Já stojím za svým pracovitým premiérem, který mi dal naději, že v této zemi se také dá časem žít dobře a proto mu zase dám svůj hlas. Česká televize má velmi přesný popis, kodex veřejnoprávnosti, jak se má chovat a ten překračuje ve formě aktivistického zpravodajství každý den, bez komentáře, jak budujeme 30 let něco, co ani nelze nazvat kapitalismem, spíše jde o nějakou novou formu finančního feudalismu. Od 1. ledna 2018 je ve státech Evropské unie uzákoněna minimální hodinová mzda. Tak se, milí pracující, potěšte, Lucembursko 8,69 eura, Německo 8,50 eura, Francie 8,03 eura, Nizozemsko 7,96 eura, Irsko 7,65 eura, Belgie 7,48 eura, Velká Británie 7,36 eura, Řecko 3,86 eura, Španělsko 3,78 eura, Malta 3,35 eura, Slovinsko 3,03 eura, Portugalsko 2,62 eura, Česká republika 1,78 eura. Nejsem volič, ano, ale Babiš je z toho, hnoje, premiérů od roku 1989 spíše tím lepším. To je prostě fakt. Pokud chtějí lidé nějakou změnu, tak bych rád viděl nějaký rozumný návrh, koho za Babiše a Zemana, který už není na tom zdravotně nejlépe, vzhledem k věku. Jsem již starší a uvažuji, aby změna v politice nebyla k horšímu. Křičet na Václaváku a potom nejít k volbám, to je demokracie po česku. 60% účasti ve volbách je málo. Jenom utrousím poznámku, když by teď byly volby, tak Babiš bude mít daleko lepší výsledek než dosud. Takže žvouni, musíte jít k volbám a tam zvítězit. To je demokracie. Lidé, bděte, nezblbněte.
No, opět k tomu není asi co dodat a nevím ani, jak jsem říkal na začátku, zda jsou to autentická slova nebo prohlášení Františka Ringočecha, ale bylo mi to takto prezentováno a i podle výslovnosti. Samozřejmě tohle je upravený text, který jsem převedl já domluveného slova robotem, proto také i ty interpunkce asi tam nejsou takové, jak byly zamýšleny, ale myslím, že je to srozumitelně a velice věrně přeložený dopis Františka Ringočecha. Takže já vám pro tuto chvíli děkuji za poslech a těším se s vámi opět naslyšenou po 16. nebo v 16 hodin. Příjemný poslech u dalších našich následujících pořadů.